Адчуўшы ў здзіўленым тысканні яшчэ і грэблівасць, Янка хацеў сказаць «бірка», але падумаў, што немец не так зразумее гэта слова, бо ў вясковым статку бірки насілі на шыі авечкі. Таму азартна казырнуў іншымі словамі, якія таксама ведаў немец. «Талісман, амулет, метал з пфенінгаў». І павернуў жэтон нацельным бокам, з якога металічнае пакрыццё, падобнае колерам да нямецкіх манет, ад салёнага поту праела ржа. Хольц успрыняў Янкаў адказ прасталінейна, не ўлавіўшы ў ім ніякага падтэксту. Ён задаволена паўтарыў вядомыя і яму словы «талісман», «амулет», «металь», «пфенінг», і узрадавана зазначыўшы, што Янкава мова падобная да нямецкай, зноў загрукатаў адбойным малатком. Калі ніша падоўжылася ў сцяж забоя і за хольцавай спінай можна было замест кала ставіць дзве стойкі, а кол выбіваць і мацаваць ім наступную плашку, немец выключыў малаток і паказаў рукою, каб следам за ім хутчэй хлопец узводзіў мацаванне. «От табе і здаравяк, палахлівы, баіцца, каб не абвалілася столь», — падумаў кволы палонны, цяпер абыякавы да страху, адчуваючы хоць у гэтым сваю перавагу перад здаравяком. Кожны раз, калі можна было ўмацоўваць наступную плашку верхняка дзюма стойкамі, Хольц выключаў адбойны малаток і жэстам рукі паказваў, каб Янка стаўляў мацавання, а сам тым часам спрабаваў загаворваць з хлопцам. Янку здалося, што Хольц наўмысна ўзяў яго мацавальшчыкам, каб аблегчыць яму працу, задобрыць хлопца, а сам час ад часу выключае малаток, каб ягоны грукат не заглушаў слых і не перашкаджаў зрэдку перакідвацца словамі. Намерваецца штосьці выпытаць. Хлопец напружваў памяць, падбіраючы і вылоўліваючы з яе свае словы, якія ёсць у нямецкай мове, і вымаўляў іх Хольцу ў перамешку з беларускімі, невядомымі немцу, з іранічным або саркастычным сэнсам. Хольц абрадвана хапаўся за знаёмыя словы, спадзяючыся пачаць размову з палонным, але той жэстамі і мімікаю, як мог, паказваў яму, што не разумее нямецкай мовы, размаўляе па-беларуску. Немца, мабыць, здзіўляла, што ў гэтай гаворцы столькі знаёмых слоў, і разам з тым злавала, што ён яе не разумее, а додуму Хольц ажно патеў. Расчараваны, ён зноў уключаў адбойны малаток, фізічнай сілай лёгка наганяючы хвіліны прастою. А Янка тым часам усё азартней і азартней уцягваўся ў патешную слоўную гульню. Гэтаму яшчэ спрыяла і значна лягчэйшая праца мацавальшчыка, які не затрачвае столькі сілы, як забойшчык, бо прастойвае, чакаючы, пакуль той адаб'е, і перашуфлюе вугальны транспарцёр. Дзвюма стойкамі падпёршы пад столь плашку, Янка заўважыў, як задаволена аглядае Хольц даўгую нішу, што выйдзеў бы на ім у сцяж забой. Хлопец не ўстрымаўся і, праводзячы пальцамі па шчарбатай вугальнай сцяне, якая пры лямпах адсвечвала бліскучымі іскрынкамі, прамовіў: «Галерэя ў апраметнай, адкуль высеклі мармур і выбралі перлы». «Ага, сапраўды галерэя», — падтрымаў немец, — «мармур, перлы. Арцель прабівае тунэль, у якім фундамент бетона, дах руіна. Калі аварыя, гэта траса на той свет». «Ты агітатар-агент», — з іроніяй прамовіў па-нямецку Хольц, канешне, не зразумеўшы сказанага Янкам. «Аргумент?» — таксама з іроніяй запытаўся хлопец і, не чакаючы адказу, заключыў: «абсурд». «А хто ты?» — дапытваўся Хольц. «Салдат, які пацярпеў фіяска, але якому яшчэ неабходны і рызыка, і тактыка». Хоць і ў забоі, але заняты не такою пекельнаю працаю і ўцягнуты ў патешную слоўную гульню, Янка не прыкмеціў, як настаў полуднік. Мабыць, не заўважыў гэтага і Хольц, бо калі раптам заціхла тарахценне транспарцёра, ён недаверліва праверыў час, зірнуўшы на цыферблат гадзінніка, які выцягнуў за ланцужок з малой кішэнькі на пахвіне. Коли немец пошел до своего пинжака по полудник, Янка хотел пошибовать по забои, каб обведать знакомых полонных, але Хольц вернул его кличем и запросил сесть. А сам принес ладный пакунок, загорнутый в газету, и великую желтую беклагу, значно большую, чем у Гильро и у Швермера, и примостился на глыбе в уголю насупрать хлопца, який сидел на крае рыштук. Такому здоровяку треба добра поесть и попить. Бач ты, полудник трымал у кишени пинжака, и хоть бы что, и дать пацуки шныпарать только по штреках. Мабыть, на той бок забоя за дротяную сетку и у драуляные костры смелейшие трапляют так само. Там же притемок, где езде сховаться, а тут людно грукочуть отбойные молотки, тарахтить транспортерти, мо пацуки на угол боятся вибрации. Нездарма ж на такую глыбиню позашивалися с поверхни, где робится черт ведая, что и где колотнечая еще страшнейшая за вибрацию. Янку стало не по себе, и он ледве стримливался, каб не глотать слину после того, как Хольц кляцнул зубами, пополнился, откусил бутерброд, старанно переживал кус и с прицмокванием прогнал глытком кавы. Хлопцу не думалося, что Хольц наумысно раздражняя голодного полонного. Янка разумел, что после гэтакой працы аппетит у здоровяка отповедая ягоной комплекции. Але наву что ён окликнул меня, вернул до себе и примастился насупрать. Только деля того, каб я глядел, як ён аппетитно есть.
Ну что, у Швермера працевать легчей?
Нечакано перервал Хольц Янковы думки. Знянацку захоплены пытанием хлопец не знайшоў ничего лепшего, як здивлено потиснуть плечами и схитрыть.
Шернер? Швермер.
Выразно по складах вымовил незадоволенный Хольц, и, видать, отчу, что этого еще недостатково. И он поднялся, и, трымаючи у нерухомо опущенных руках у одной биклагу, а у другой полудник, наспех загорнутый газетою, передражниваючи, докладно подробил смешноватую грувасткую походку старого мацавальщика, який недавно брал хлопца подручным. По усмешке, якая межвольно промельгнула на Янковым твары, Хольц, мабыть, отчу, что хлопец нарешті зразумел, про кого гуторка, бо затекавленно перепытался. «Разумеешь, что вы робили с Швермером?»
«У штреку ремонтовали дах», — отказал хлопец по-белоруску.
«У Швермера авторитет, легкая праца. Добрый человек, Швермер».
Хлопец здивлено потиснул плечами. «Про что и он говорил?» — затекавленно допытывался немец. Янка ничего не отказал, а, пераймаючи самого Хольца, який только что подраблял смешноватую походку Швермера, так само поспробовал скопировать понурый выгляд и молкливо стуленные губы старого мацавальщика. Але Хольца это не задоволило, бо он не только не усмехнулся, а еще более надьмул свой твар и замолк. Правда, коли доел весь полудник, раптом раздобрился, протягнул полонному биклагу и пропоновал выпить кавы. Янка, хоть ягоные губы и сушила смага, спочатку хотел показать гонор и отмовиться. Але вспомнил поучание Гильроя Кираю пить каву, казал, что она сдымает стому, подбадервая, и нерашуче взял из рук Хольца посуд, отпил из его некольки долгих затяжных глытков горковатого питва, подяковал и вернул биклагу. Выливаючи из яе собе на долонь решту бурой ваткости, здоровяк старанно ополоскував ею в беклазе рыла, с якого только что пил полонный бачты, эки культурный, демонстративно показывая свою гигиеничность, а полдня працуючи разом звертается на ты, навод не потекаюся, якое имя у человек. Значит, он только деля того и брал меня подручным, как выведать что-нибудь про Швермера, ну и бомбиза. Наивный, як дитя, по-лобовому выпытывая, про что говорил Швермер. И дать равнуя того за легчайшую працу. А может, и сочить за им, как подседить и донести на его при выпадку. як бридко і агідно бачить такое серед людей. Тільки нікчемності і мерзотники можуть займатися подобним.